Blaðsíða 98. Úr kvikmyndahandriti. 79. Interior. Sumarbústaður, Svefnherbergi, kvöld. 79. Ormur kemur inn í herbergið, lokar dyrunum og fer úr sundskýlunni. Það er gripið fyrir augun á honum. Linda, getu hver? Ormur grípur klofið á sér. Ormur, Vigdís Finnbogadóttir? Linda, ég sagði þér að við ættum eftir að hittast. Hún sleppir honum og lítur á hann kvik nakin. Linda, continued. Þú ert með smokka núna, er það ekki? Ormur, það held ég nú. Tvo pott þetta smurða með gæðastimpli sænska smokka eftirlitsins. Hann fyrir í vasan og sýnir smokkana. Linda brosir og flettir af sér sloppnum. Hún er nakin líka. Ormur tekur utanum hana. Þau byrja að kela og leggjast í rúmið. Ormur rífur upp annan smokkin en það vill ekki betur til en að hann rifnar. Ormur, djöfullin. Voice over. Ég hefði geta grenjað en það má ekki í himnaríki. Ormur horfir upp í loftið haldandi á heila smokknum. Linda, hvað ertu að gera? Ormur, biðjast fyrir í átt til Reykjavíkur apoteks? Linda, róandi. Slakaðu bara á, Ormur. Ormur, voice over. Ef þessi myndi rifna líka, var ég búin að vera. Upphátt. Yes. Bros færist yfir varir Orms, hann kyssir Lindu. Exterior, sumarbústaður, kvöld. Upplýstur sumarbústaðurinn í fallegu landslaginu, reykur liðast upp úr litlum skorsteini. Krakkarnir eru að skemmta sér í pottinum með tilherandi látum. Ormur, voice over. Svona var það áraðanlega að deyja. Maður kvíðir fyrir, áratugum saman, hatast jafnvel við hugmyndina, en áin streymir að ósi og að lokum er engrar undankomu auðið. Allt verður sjálfsagt. Þú hverfur í faðm dauðans, þreyttur, sáttur. Algleymið tekur við.